Ek kom vanmorgen na u toe in die almagtige naam van Jesus. Here, wat een wonderlijke voorrecht is het vir ons, om net vanmorgen aan u een lofoffer te kan kom bring, een lofprysing te kan bring. Ja, Here, my gebed is dat u ons vanmorgen sal lei in die troonkamer in. Here, kom spreek met ons, kom spreek in ons gees in, Here. Ja, Here, want ons wil na u stem luister. Dank u, Here. Ek eer u daarvoor. Spirit in Jesus' naam, amen. Hoor God se stem. Kind van God, hoor jy sy stem? Ek het vanmorgen vroeger gepraat ook oor, was jy al in sy troonkamer gewees? Het jy al 'n ervaring gehad, dat jy wel God se stem duidelik hoor? Deur die hele skrif openbaar die Here homself aan ons. En ek verstaan nogal daai ding wat hulle sê, wees soos 'n Bybelby. Jy weet, 'n by gaan na die blommetjies toe, en hy gaan diep, en hy haal hy nektar, hy gaan haal hy uit. En hy gaan maak dan hening van dit. Ek verstaan die ding van, gaan delf diep in die Bybel in. En ek dink ons moet gaan kyk, om die skrif te begin memoriseer, en die skrif te begin leer, en so ook God te ervaar. Johannes 1 vers 1 is vir my so 'n wonderlike skrif. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens, en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Mense, so moet ons lig laat skyn. Baie mense sê vandag dat hulle nie God se stem hoor nie. En hulle worstel om God te verstaan. Jy lees die Bybel, maar daar is nie daai diepte nie, jy sukkel om deur te breek. Is dit nie omdat ons te besig hou vandag met die sekulêre dinge nie? Ons is te besig met ons eie goed, dat ons nie meer God se stem hoor nie. Ek bid, maar is asof God my nie hoor nie. Partykeer voel dit asof hy my nie wil hoor nie. Daar is 'n blok. Weet julle, vir my is die Jode in Israel in. As jy ook gaan kyk by die klaagmuur, sê gaan staan by die klaagmuur, daar is letterlik, omtrent seker nie, 'n uur, waar daar nie mense by die klaagmuur is nie. Ek praat soms, dat ek hier laat nachte, is daar van die Jode wat kom bid by die klaagmuur. En gedurende Shavuot, is hulle daar, hulle staan in hulle duisende, letterlik duisende. Sant had nou gedans met 'n talit, dit is 'n prayer shawl, en jy sien 'n see van prayer shawls voor jou, so ver as jy kyk, sien jy net die Jode, letterlik is hulle, staan hulle so teen mekaar, so wat hulle kom bid, op 'n spesifieke dag, maar weet jy wat, sy oë is nog bietjie gesluier, vir die spesifieke fees van Shavuot, maar een dag is een dag, waar die Heilige Gees, sal ook hulle oë sal oopmaak, vir wat die werklike betekenis is, vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dan staan hulle daar en hulle bid. Hulle het tydjie papiertjies wat hulle gebede opskryf en hulle sit daar in die muur in van die Torah, Bybel, en hy staan en hy lees en hulle wieg so heen en weer. Dan staan hulle en lees. En dit het my nou dink aan hierdie journalist. Hy het Israel gaan besoek saam met 'n groep, maar hy was ook in afsondering gewees en hy het bietjie gaan bly by 'n plek wat uitkyk oor die klaagmuur. En die eerste oggend sit hy by die venster, en hy kyk so uit oor die klaagmuur, en hy hou die mense so dop. En die tweede oggend merk hy op, dat daai, vorige dag het hy 'n persoon gesien, wat ernstig in gebed aan was. Kyk, hierdie Jood het ernstig gebid voor die Here. En hy merk hy op, en dis opmerkelijk vir hom gewees, dat hy sy manier van bid, en sovoort. Die derde dag sien hy weer dieselfde ou. Die vierde oggend toe gaan hy af. En hy kry hom. Hy sê vir hom, jy bid so ernstig. Hy sê, ja. Hy sê, waarvoor bid jy so ernstig? Hy sê, ek bid vir my familie. Ek bid vir my, vir die Israel. Vir Israel my land. Ek bid vir my volk. Hy sê, maar, jy staan hier so. Hy sê, hoe ver ervaar jy? Antwoord God jou gebede. Hy sê vir hom, no, it is as if I am praying against a wall. Want hy staan voor een muur, en hy bid voor een muur. Ek maak nie meer tyd om by God uit te kom nie. Want ek is te self gesentreerd. Ek jag het my eie belang na. En God in die kerk moet my invat as ek tyd kry. Gelukkig is daar nog 'n Sondag, wat ek hier kan inkom, en kan sê, ja, die Heere is goed vir my. Yes, dit is awesome tye, man. Dit is exciting. Kyk net, wat die Heere alles doen. Maar die werklikheid is, back at the ranch, hoor ek nie God se stem nie. Ek hoor nie, wat hy vir my sê nie. Want ek luister nie. Daar is verskeie redes. Ek is 'n Christen. Ek glo in God. Hoekom praat hy dan nie met my nie? Alles is teen my. Dit maak nie saak wat se besluit ek neem nie. Maar dit voel net vir jou, jy kan nie bo uitkom nie. Jy survive nie. Jy kry nie die deurbraak nie. Jy sien, ons wil God se stem hoor, maar praat ons ooit met hom. Praat ons ooit met hom. Of is dit maar een vinnige skietgebek in die aand terwyl jy so voor jy in die slaap raak, aan die bed lê, net om jou gewete te sus, dat ek het daarom gebid. Jy sien, ons wil God se stem hoor, maar ons praat nooit of baie min met hom. Het ons wel 'n intieme, lewende verhouding met God? Het ons? Jy kan jouself die vraag afvra. Nou waar begin ons om God se stem te hoor? Punt nommer 1. Met 'n intieme, lewende verhouding. Mense, dis nie net van Sondag in die kerk kom sit nie. Dis nie net van Sondag kom hoor wat word hier gepraat en so voorts nie. Dis 'n 365, ja, dis hoeveel daar aan jaar is. Met ander woorde, dit is 'n intieme lewensverhouding wat jy met die Here het. Dis 'n daaglikse stap met die Here. Anders gaan jy nie sy stem hoor nie. Jy gaan hom mis. Jy moet tyd uitmaak, tyd maak om by die Here se voete te gaan sit. Jy moet stil word voor hom. Onthou net, die Heer is alomteenwoordig. Hy is reeds in sy teenwoordigheid. Habakuk 2:1 Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Mense, as jy gaan kyk na die skrifgedeelte, ek wil gaan staan, op 'n wagtoring wil gaan staan en op my skansmuur stel en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek. Ek wil speur, ek wil kyk. Met alle woorde, dit is 'n intense kyk. Jy is nie sommer te kyk nie. Speur is, jy wil presies sien wat die Here aan jou wil openbaar. Presies. Op die klagte wat ek moet antwoord, gaan ek nou naby uitkom. Stel jouself oop. Wanneer jy in hierdie situasie is, kom stel jouself oop voor die Here. Weet jy wat? Daar gebeur baie dinge in ons lewens in. Ek praat van my eie lewe. Die lewensstorm is woed. Hy woed hier om jou. En die golwe is hoog. En jou gedagtes word afgetrek van die Here af. Jou fokus is nie meer daar nie. Hoe kom jy terug daarna toe? Gaan raak stil. Raak stil voor die Here. Gaan sit vir jou 'n gospel liedjie op. 'n Lekker rustige liedjie. Kom in aanbidding voor die Here. Ek dink ons vanmôre twee liedjies gehad wat lekker aanbidding was, ook drie van hulle. Luister na jou gedagtes. Fokus op Jesus. Skryf neer. Dis baie belangrik. Dis baie belangrik. Skryf neer. Ons gaan nou op die gebedsdagboek kom ook. Doen sondebelydenis. Jy kan nie in eenheid voor die Here kom staan en suiwer voor hom staan as daar nog sonde in jou lewe is nie. Ons doen almal sonde. En mense, dit is nie net van ek bely nou gou-gou dingetjie nie en oor 'n week later dan bely ek weer 'n dingetjie nie. Nee. Dit is 'n daaglikse soos wat jy stap met die Here. Dit is 'n suiwer maakproses wat die Here met ons het. Dit is 'n daaglikse ding wat ons moet doen, 'n sondebelydenis ook. Ons kan nie van dit wegkom nie. Ontvang die was van die bloed van die lam. Ontvang die was van die bloed van die lam. Trek aan die kleed van geregtigheid. Die manier van God se dinge doen, van geregtigheid. Sien jouself as spotless voor die Here, as rein. Ek staan skoon voor hom. Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoof versierel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met juwele. As ons gaan kyk na daai gedeelte in die mantel van geregtigheid, geregtigheid beteken die manier van God se dinge doen. Met ander woorde, hy kom beklee jou met die mantel van geregtigheid. Hy kom omvou jou, hy kom maak jou toe. En hy sê vir jou, my kind, dis die pad wat jy moet stap. Dis hoe ek wil hê jy moet dinge doen. Hy kom wys ons. Hy kom beklee ons, hy kom in werklikheid om beskerm ons met die mantel van geregtigheid. Hebreërs 12:2. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Sien in jou gedagtes hierdie beeld ook. Nommer 3 is sien in jou gees die drome en die visie wat Abba vir jou het. Daar word in die Bybel baie gepraat van visioene en van drome. Daniel het 'n visioen in sy gedagtes gesien en het gesê, Daniel 7 vers 2, ek het in die nag in my gesig gesien. Daniel 7 vers 9, ek het bly kyk totdat die troone reg gesit is. Vers 13, ek het gesien in die nag gesigte. Ander woorde, hy het gevisualiseer, hy het visioene gesien, het hy goed in sy gedagtes en het hy hierdie prentjie gekry. Nou Jesus het gekom om vir ons te demonstreer hoe ons moet leef. Johannes 5 vers 19 het Jesus gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Nou is dit vir ons moontlik om so te leef? Is dit moontlik? Ja, dit is. Want ons staan in 'n liefdesverhouding met die drie-enige God. Ons staan in 'n liefdesverhouding in met hom. En dan kan jy so lewe. Die vraag is net, hoe hoor en sien ek die Vader soos wat Jesus hom gesien het? Sodat ek kan doen en praat soos Vader vir my sê. Kom ons kyk bietjie na wat Jesus doen en sê. Johannes 14 vers 8. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Hoor wat sê hy? Toon vir ons die Vader en is genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en het jy my nie geken, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Nou, na al die van die skrifgedeelte, as Jesus in die Vader een is, waar kry ek hom doenende, so dat ek kan doen? Waar kry ek hom sprekende, so dat ek kan hoor wat hy sê? Ons kyk na het skrifgedeelte, Johannes 10. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaap sal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Mense, so belangrik, ken jy die herder se stem? Ken hy jou stem? Wanneer die mens gaan kyk na skapies dan Israel in, gaan jy sien dat die herder loop voor die skape, nie agter die, hy jag hulle nie aan nie, soos wat ons gewoond is in Suid-Afrika, sjoe, agter die skapies nie. Dit werk nie so nie. In Israel is het so dat die skape ken die herder se stem. Hoekom? Hy praat met hulle. Hulle hoor hom, en hulle praat terug met hom. Hoe praat hulle terug met hom? Weet julle wat? In die aand kom hulle by die skaapkrale, dan versorg die herder die skape. Hy kyk dat hulle lekker rustig is en warm is, en as goeders en so aan kos het en so. Die volgende oggend, na hulle geslaap het, het moet een lekker klam nat lappie, warm lappie wees. En hy gaan in die skapies toe en hy vee hulle oë uit. Hy maak hulle skoon, hy koester hulle, hy praat met hulle. En wat sê hy skapie van, meh, dankie. Met ander woorde, daar is twee richting communicatie, tussen die skapies en die herder. En dit is die verhouding wat ontstaan. Ons kan net mekaar se stemme herken, wanneer ons tyd met mekaar spandeer. Jy hoor toch jou kind se stem, as hy daar aan die kant al aankom, dan hoor jy, dis my kind daai. Of as mama en papa gepraat het, die kind weet, dis mama en papa se stem daai. Hy ken hulle, want daar is 'n verhouding. Nou, wanneer jy voor 'n besluit staan, vra die vraag, of jy vrede het om iets te doen. Het jy vrede met dit wat jy gaan doen? Wat sou Jesus in die situasie gedoen het? Punt nummer 4 is, mense, hou gebedsdagboek. Dit is krities belangrik om 'n gebedsdagboek te hou. Jy kan vir jou dagboek vat 'n gewone dagboek, op die linkerkant skryf jy al jou versoeke neer en jou gebede neer, en in die regterkant se bladsy skryf jy weer wanneer jy antwoorde op daai gebede gekry het. So sal die Here jou ook lei in jou gebedslewe in. En dit versterk die verhouding tussen jou en God. Daai kommunikasie word versterk. Want dit is wat die kommunikasie in lê, is ook in om te skryf. Hebreërs 4 vers 10 sê vir ons, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Mense, dit is so lekker, as jy ou gaan, en jy gaan sit voor die Here, en jy speel jou muziek, lekker rustige, sagte muziek, en jy begin praat net met die herder. Jy begin praat met hom. Dis daai tyd wat jy sy stem sal hoor. Dis daai tyd wat jy duidelik sal hoor wat jy moet doen. Nou, daar is hele paar maniere van hoe God met ons praat. Ek gaan dit vanmorgen net so na vier van hulle. Eerste een is deur die Bybel, dan deur mense, deur ons eie lewensomstandighede, en dan deur drome en visioene. Nou, deur die Bybel, ons weet dat God praat op baie verskillende maniere met ons. Daar word nie precies gesê, partykeer, die skrif sê vir ons, en God sê, of God het gepraat. Maar dit is nie net bloot een praat of een sê nie. Daar leed dieper betekenis in dit in. Genesis 8:15, toe sê God vir Noag, Genesis 12 vers 1, die Heere het vir Abraham gesê, Exodus 24:12, toe sê die Heere vir Moses, Josua 7, toe sê die Heere vir Josua, 1 Samuel 16, toe die Heere het vir Samuel gesê, Sefanja 1:1, hier kom die verskil nou in. Die woord van die Heere, wat gekom het tot Sefanja. Dan oor die woord van die Heere het tot hom gekom. Hoe het gekom het, weet ons nie precies nie. Het die Heere wel met die hoorbare stem met hom gepraat, of was het in sy gedagtes gewees? Of het dit al in een droom het gesien? Maar die feit bystaan is dat die woord van die Heere het tot hom gekom. Die vraag is, was het een hoorbare stem, droom, visioen of een gedagte? Die Bybel stel het wel duidelik dat God gepraat het. En wanneer God gepraat het, het sy volk gehoor. En hulle het precies geweet wat om te doen. Hulle het ook precies geweet wat God gaan doen. Nou in die Oud Testament, die hele Bybel, God praat, Oud Testament voorbeelde, ek gaan net so 'n paar van die voorbeelde noem. Sy skepping, hy praat deur sy skepping. En ek gaan nie in Genesis gaan kyk na die skepping nie. Kom ons kyk 'n bietjie Psalm. Psalm 19 vers 2 en 3. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle. Is dit nie 'n stilswyende getuienis van die woord wat God in Genesis gespreek het nie? Stilswyend kom die hemelliggame en hulle verkondig God se woord wat hy gespreek het. Die Here praat ook deur engele, profete, drome, visioene. 4. Deuteronomium 4 vers 33 en 35. Het die Here deur middel van vuur met die Israeliete gepraat. 1 Konings 18:37 tot 39 met Elia ook deur vuur op die berg Karmel, ne? Ons ken allemaal daai storie van die mense by mekaar gekom het daar sy profete en sovoorts en Elia wat daar was met die altaars. In die Nuwe Testament Jesus het kom praat met Emmausgangers. Lukas 24 vers 18 tot 19. Hy het gepraat deur middel van predikers. Baie van die predikers Paulus, Petrus hulle, al die mense. Dan was daar 'n direkte woord gewees van die Here af. En dit was met Jesus se doop. Lukas 3:22, kan gaan kyk daarna ook. En dan ook deur middel van die Heilige Gees wat die Here praat. Nou, die Here praat op unieke maniere. Hy praat, laat dit by jou persoonlikheid pas. Hy praat ook dat het by omstandighede pas. In die Bybel het ons soeke voorbeelde ook. Dink vir jouself, klein Samuel. Klein Samuel het 'n ontmoeting gehad met die Here. Hy het groot geword daar in die tempel in, daar in die sinagoge, en hy het gaan, ek dink hy die aand al sy dagtaakies afgehandel, gesorg dat jy die kos gekry het, en allemaal, want die tyd kon hy altyd nie lekker mee gesien het nie, ne? En hy het gegaan, en hy het nou begin rustig raak, gekyk dat die skapies reg is, die bokke reg is, en hy het nou hier by sy bed kom lê. En toe hoor hy die Here se stem. Samuel het 'n sagte ontmoeting met die Here gehad. 'N rustige, kalm. Want dit was die omstandighede gewees. Rustig en kalm. Hy het 'n lekker ervaring met die Here gehad toe. Nou kyk ek ons weer in kontras in. Nou is daar mense wat nie so lekker ore het nie. En toe eendag was daar 'n ou gewees wat op 'n perd gery het. Op pad na Damascus toe. Sy naam was Saulus gewees. En Saulus het hard geval. Dit is hoe God met hom kom praat het weer. So daar's verskillende maniere en omstandighede wat God gebruik om ons oor tot hom te kan neig, as ons dan nou nie wil hoor nie. Nou God word nie beperk onder geen omstandighede nie. Hy het selfs deur 'n donkie gepraat. Net so dat Bileam hom moet hoor. Werklik het is, God het met Bileam gepraat. Maar sy oor was half bietjie toe gewees. Toe maak die donkie praat. Hoe baie keer sê ons, as God maar net met ons wil praat, in my omstandighede in, dan sal ek glo. As God maar net wil praat. Hebreërs 11 vers 6 As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. As 'n mens nie glo nie. Die tweede manier is deur mense. Was jy al in 'n gesprek gewees of by mense gewees? Of is dit voor die TV? En jy luister miskien na een van die gospel ouens daar so op die TV en die volgende oomblik dan sê daai persoon iets en jy voel, hey, maar hierdie is presies hoe ek voel. Hierdie is presies my omstandighede. En hulle gee vir jou woord net daar so. En hulle vertel vir jou en jy voel net, maar kyk, dit is vir my. Dit is God wat met jou praat deur middel van mense. Deur daai omstandighede. Hulle bedien jou sonder dat hulle eintlik weet wat is jou omstandighede. Hulle ken dit nie. Maar God gebruik daai mense in daai omstandighede om vir jou te kom vertel wat hy wil hê jy moet doen. Jy weet nie wat het is nie, maar jy weet net, dis reg. Dit kom lê hier in jou gees in. Dis reg. En jy het die grootste vrede in jou in. Ek was in 'n situasie gewees, klomp jare terug, nadat ek my werk verloor het, ook geretrench gewees het, en ek was angstig. Ek was angstig, Here praat met my. Ek wil dinge doen, maar God is te starig vir my. Ek wil, dinge moet gebeur. Toe kom 'n ou jandag aan my toe, en hy, net so'n klein boekie, kom hy vat en druk my hand, en hy sê, lees hierdie boekie. Ek ervaar net dat die Here wil hê ek moet hê jy moet hierdie boekie lees. Boekie se naam is Waiting on God van Andrew Murray. Baie vir my beteken. Mense, ek beveel aan. Julle kan hom al kry, julle kan hom al lees. Dis regte waar 'n boekie wat vir mens riglyne kan gee. Dan deur ons lewensomstandighede. Jou lewensomstandighede. Ons is allemaal in lewensomstandighede in. Nou kom 'n ou en hy sê vir jou, hoorie, vertrou net, bid, glo, Epel, jy ken nie my omstandighede nie, jy verstaan nie waardeur ek gaan nie, ek sit op die ashope, nie net een nie, 'n paar, daar is geen hoop vir my nie, ek sien net die lig nie, dis donker, dis duister, dis nagnella, klaar, jy weet, daar is nie meer kos nie, ek het my werk verloor, Daar is nie meer geld om kos te koop nie. Watter deel van die konsep verstaan jy nie? En jy kan vertel vir my, bid maar net. Glo maar net, vertrou maar net. Waar is die materialistiese dinge wat God wil hê, ek moet hê? Waar is die geld wat ek moet hê? Waar is die finansies wat ek moet hê? Sodat ek vir my gesin kan sorg. Verstaan jy my frustrasie? Vertel my hoe ek dit moet doen. Vertel my hoe ek moet bid. Vertel my hoe ek moet vertrou op die Here. Moet dit net vir my kom sê nie. Kom wys dit vir my. Kom verstaan my omstandighede. Kom hoor my hart. Kom hoor wat binnen my aangaan. Hierdie persoon is reg. Daar is mense wat gefrustreerd raak met hulle omstandighede. Te midde van jou omstandighede sien God. Te midde van jou omstandighede gaan raak stil voor hom. Gaan raak stil. Kom in aanbidding. Gaan lê by die Here se voete. Gaan vra vir hom vir wysheid. Vra vir hom vir insig. Vra vir hom om jou te lei in jou omstandighede in. Moenie moedeloos word nie. Kind van God, moenie moedeloos word nie. Die Here spreek deur jou omstandighede. Vra vir God, hoekom? Hoekom hierdie omstandighede? Here, dit is sleg. Ek wil nie hier wees nie. Hierdie vier oond, ek word gelouter. Hierdie vier oond is sleg. Leer deur jou omstandighede. Hoekom? God het jou miskien na omstandighede gesit. Hoekom? Sodat jy 'n dieper verhouding met hom kan kweek. Sodat jy in die troonkamer kan ingaan, sodat jy sy stem kan duidelik hoor. Hy wil jou miskien iets leer in jou lewensomstandighede in, wat jy moet verander. Daar is dalk iets in jou lewe in wat die Here nie mee tevrede is nie. Hang ek geld aan? Veraf God ek hierdie Mercedes wat ek ry, of hierdie Nissan wat ek ry, of wat ook al. Is dit nie wat die Here vir jou wil sê nie? Hey, verkoop my kar en koop 'n kleiner eenetjie, wat goedkoop op petrol is. Die Here wil jou voorberei vir sy doel. Nie jou doel nie, sy doel. Ken jy jou skepingsdoel? Weet jy waarvoor jy op aarde is? Weet jy wat is jou doel op aarde? Ek dink kom ons los daai gedeelte. Dit kan miskien 'n hele ander preek wees op 'n ander tyd. Wat is jou skepingsdoel? Paulus het gesê, "And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose." Romeine 8 vers 28. Nou, as die Here ons nou geroep het vir alles wat goed is, was daar enige sendeling gewees wat op pad was na 'n village toe, en hy moes gaan sekere tyd daar wees, gaan voorraad aflaai ensovoorts en voorbereiding doen, want hy die aand het hy nog 'n bediening gehad daar, mense kom bedien. Nou, julle ken 'n sendeling se kar, nie almal nie, maar daar is sendeling se karre wat kyk, hy het baie reparasies baie keer nodig, en hy is vol rattles en so aan, veral daar Afrika lande. En die sendeling ry, en hy besef, die tyd loop bietjie uit, want hy moet die rivier oorsteek, en daar's net die pont loop, met die pont moet hy oorgaan, en is net 'n sekere tyd dat daai pont ry, daarna kom hy nie weer terug nie. Dis die laaste ene, en hy gaan net betyds wees. En hy ry. En die volgende oomblik, toe hoor hy snaakse geluid aan sy kar. En hy besef, is 'n papwiel. En hy spring uit, en hy ry die wiel om, en dan gaan hy weer. En toe hy so by die rivier aankom, toe die pont klaar vertrek, daar gaan hy. Nou besef hy, nou is hy in die moeilikheid in. Hy sê, Here, hoekom? Ek het hier gevra, ek wil op 'n tyds wees. En daar gaan hy. Wat gebeur? Die pont in die middel van die rivier het gaan vaststeek. En die volgende oomblik doen 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 doen, daar begin sink die ding. Die Here het daai sending gekeer om by die pont uit te kom. Want het geweet dat daai ding gaan sink. En dit is juis God ken die omstandighede. Ons kan verseker wees dat God ons toerus vir die omstandighede om ons verhouding met hom te verdiep. Al verstaan ons dit nie nou nie, hy sal op die regte tyd vir ons wys hoekom ons deur daai omstandighede moes gegaan het. En glo my, jy kom beter aan die ander kant uit. Jy kom 'n sterker mens uit aan die ander kant. Tot Abraham het nie geweet waarheen hy gaan nie. Tot Abraham, wat 'n absolute lewende verhouding met die Here gehad het. Die Here het gesê, trek, en Abraham het getrek. Hy het nooit die Here gekwestioneer en gesê, waar jy nie. Is dit nie wat ons ook moet doen nie? As die Here sê, doen, dan gaan doen ons net, sonder om vrae te vra. Abraham het die Here vertrou, want hy het geweet, die Here is by hom. Jy kan gelees Hebreërs 11 vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep was, deur die geloof, hoor haar, deur die geloof, toe hy geroep was, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isaak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Deur geloof. Hy het geglo. Onvoorwaardelik het hy geglo. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die Bybel sê, hy skryf vir ons niks anders wat ons lees en verstaan nie. As daar staan, werp al julle bekommernisse op hom, dan beteken dit, werp alles op hom, want die Here sorg vir julle. Wees nugter en waakzaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Die Engels sê het my net so mooi, ek gaan nie die eerste sin vers lees daar so, casting all your care upon him, for he careth for you. Moet nie moedeloos word nie. Ek sê weer, sien God sy hand in jou omstandighede in. Belangrik, staan in eenheid, jy as familie, staan in eenheid voor God. Live by faith and not by sight. For God is doing things in the spirit, even when we cannot see with our human eyes. Only believe.
As jy moedeloos, voel jy swak, kragteloos, geen hoop meer nie, maak nie saak wat die mense sê nie, maak nie saak wat die omstandighede sê nie, Jesus' name, only believe, only believe, only believe, Jesus' name, only believe. He touched the eyes of the blind man, instantly they see. The tongue of the dumb man, immediately he speaks. Spoke a word to the raging storm, he calmed the angry seas. All you hear the disciples say, what kind of man is he? Only believe, only believe in Jesus' name. Only believe, only believe, only believe in Jesus' name. Only
drome, visioene. Daar is heel wat skrif wat sê, Here spreek ook deur drome in visioene. 'N mens kry baie keer jou antwoord deur droom. Partykeer kom God en gee vir ons net 'n prentjie terwyl ons in 'n gebed is. Maar hy is so getrou, hy sal ook die uitleg gee en van die kennis van daai prentjie. Baie mense kom by jou sê, ek sien 'n prentjie. Dit en dit en dit en dit en dit is die omstandighede. Dit en dit en dit is wat die Here vir my wys. Joel 2:28. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom. Julle jonglinge gesigte sien. Dit staan ook in die Nuwe Testament hoor. Handelinge 2:17, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Dit is vir my so, uit die Ou Testament het word deurgetrek, Nuwe Testament, soos 'n bevestiging in die Nuwe Testament ek ook, want baie mense sal almal so sê, hoor jy so, Ou Testament is nie, is jy vir vandag nie. Hallo, Ou Testament. Trek deur na vandag toe. Goed, Daniel 7:1, in die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniel 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Weereens hier het hy nota gemaak van sy droom. Want die uitleg kan vir hom baie beteken vorentoe. In Handelinge 16:1 het Paulus gegaan en hy is op pad na Derbe en Lystra toe. En toe hy daar aankom, was daar 'n disipel gewees met die naam van Timoteus. Ek dink 'n redelike jong man nog gewees. En Timoteus was die seun gewees van 'n gelowige Jodin, en sy pa was 'n Griek gewees. Gelowige Jodin beteken, dat hulle het Jesus aangeneem, as hulle verlosser en saligmaker. En, dit, volgens vers 2 klink het vir my dat asof hy bekend was, want die skrif sê vir ons dat hy het goeie getuienis gehad. So die mense het hom geken, die mense het geweet wie hy is, En Paulus het hom ook geken, want hy het te doen gehad met Paulus sy vorige sendingreis, het hulle mekaar ontmoet. En Paulus het gekom en vir hom gesê, hy moet saam met hom op die reis verder gaan. Hoekom? Paulus kon nie sommer enige ou gevat het nie. Paulus het hom geken, hy het geweet van dat hy wel bekend was en dat hy suiwer die woord praat. En ook, dat hierdie Timoteus het in die gees gegroei, onder leiding van sy ma, Eunice, en sy oma, Lois. Jy kan gelees daar, 2 Timoteus 1 vers 5 word bevestig. 2 Timoteus 1 vers 5, praat van sy Joodse ma en sy oma. Nou, voor hy kan gegaan het, was hy eers besny gewees. Terwille van die Jode, wat in daardie streke was, moes hulle hom toe nou besny. Want almal het geweet, dat sy pa Griek was. Handelinge 16 vers 4, en op hulle reis die resteer het hulle die verordeninge, wat die apostels en die ouderlinge in Jerusalem vastgestel was, aan hulle oorgegee om te onderhou. En die gemeentes is versterk in die geloof. Met ander woorde mense, hierdie ouwens, Paulus hulle was in Godse wil gewees. Hulle het Godse stem gehoor, precies waar hulle moet gaan. En elke dag vermeerder die getalle in daardie kerke. En hulle deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië te gaan. Dan word hierdie die Heilige Gees sy stem duidelik gehoor om nie in Asië te gaan nie, daar te gaan voorkondig nie, maar wel na Frigië en Galasië. En toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Weereens, het die Gees hulle gestop. So het hulle dan Misië verby gegaan, na Troas afgekom, en Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons verseker was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan te gaan verkondig. Hulle was seker. Hulle het duidelik die stem gehoor. Hulle het duidelik God se stem gehoor, ons moet gaan. En hulle het opgestaan en hulle het gaan doen. Vraag is nou, hoe weet ek en jy, is dit Godse stem wat ek hoor? Is dit dalk die vyandse stem wat ek hoor? Of dalk my eie gedagtes, of my eie gewete? Dis nou 'n vraag. Stem van God, kan jy hoor, net deur sy woord ook. Gaan raak stil voor sy woord, en kry skrif rondom dit. Instruksies aangaande geregtigheid, die manier van God se dinge doen. 2 Timoteus 3 vers 16. Hierdie sal alles op die website kom, ne Philip, dat ons alles, julle kan die skrif daar, als daarvan af gaan afkry ook. Terugwysing ten opsigte van geregtigheid. Prediker 3 vers 11 en 12. Onderwysing in geregtigheid. 2 Timoteus 3 16, weer een keer. Johannes 15 16. Herinner aan die woord van God. Johannes 14, lei jou in waarheid, Johannes 16 vers 13, vertroos jou, sonde besef, Romeine 6, versterk ons geloof, Romeine 10, triomfeer deur Jesus Christus, 2 Korintiërs 2 vers 14. Nou, wat moet ek prakties doen om God se stem te hoor? Daar is 'n paar riglyne uit die skrif uit. Bestudeer God se woord, 2 Timoteus 2 vers 15. Oordink God se woord, net 2 maal 'n dag. OK? Die skrif sê vir ons, Joshua 1 vers 8, net 2 maal 'n dag. En dit is dag en nag. Maak tyd vir gebed. Markus 1 vers 35. Spandeer tyd in gemeenskap met die Heilige Gees. Soek die Heilige Gees. 2 Korintiërs 13, 14. Nou, Hoe weet ek wanneer is die vijand wat met my praat? In Psalm 55 vers 2 skryf Dawid daarso: Luister na my en verhoor my. In my onrus dwaal ek rond en is verward. In my onrus dwaal ek rond en ek is verward. Weens die geroep van die vijand. Dan oor die vijand gekom en hom kom ontstig. Het sy fokus kom wegneem van die Heer af. Weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af en in toorn behandel my as vijand. Die vijand kom, hy mislei ons, hy bedrieg ons. Hy kom maak ons mismoedig. Hy veroorsaak bitterheid. Hy veroorsaak verwarring. Verblind jou gedagtes. Hy laat jou tot lieg baie keer. Hy laat ons God se woord nie gehoorsaam nie. Hy kom maak vrees in jou en wakker. Markus 4 vers 40. Vrees. Vrees is 'n lelike ding mense. Deel met dit so gauw as moontlik indien daar vrees by jou ontstaan. Hy laat jou nie God se stem hoor nie. Johannes 10 5. Wanneer is dit uit jou eie vlees uit? Galasiërs 5 16. Ek gaan kyk daarna vers 18 af. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toenigheid. Ons ken allemaal die skrifgedeelte. Dan wandel jy in die vlees. Ons gewete of ons gedagtes gaan kry ons in Handelinge 24 vers 16 en Hebreërs 10 22. Handelinge sê vir ons, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Dit is hoekom ons nodig het, sonde belydenis, sodat jy 'n rein gewete kan hê. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Jou gewete is die plek waar jy die verskil onderskei tussen reg en verkeerd. Waar jy jou morele waardes gevestig het. Psalm 23 sluit ek mee af. Die stem van die Here is op die waters. Die God van eer donder. Die Here is op die groot waters. Die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders. Ja, die Here verbreek die seders van die Libanon. En hy laat hulle opspring soos 'n kalf. Die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kadesh bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal, maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Amen. Ek wil graag hê ons moet vanmôre iets doen. Ek wil graag hê, kom loop op die water. Kom uit jou comfort zone uit. Doen soos wat Heilige Gees vir jou lei om te doen. Ek wil hê ons moet in aanbidding ingaan. Elkeen by homself. Philip gaan vir ons 'n liedjie opsit. Kom maak jou skoon voor die Here. Kom raak stil voor die Here. Net jy en die Here. Kom in die troonkamer van God. Kom luister na sy stem. Hoor sy stem. Vertel hom jou omstandighede en hoor wat hy vir jou sê. As die stoele vir jou te min is of jy nie lekker spasie het daar nie, is baie spasie hier voor ook. Jy is welkom hier voor te kom sit ook. Baie mense weet ek, kom lê voor die Here, fisies kom lê voor die Here op hulle aangesig. kom ons gaan aanbidding voor die Here.
Truth of your kingdom reign in us.
Abba Vader, Here, dankie vir so wonderlike voorreg wat ons het, om net in die troonkamer te gaan beweeg. Here, dat ons die stem kan hoor. Here, my gebed is dat U ons ore sal oopmaak. My gebed is, Here, dat U in ons siele, in ons gees, sal kom inpraat, Here. Van nou af, tot in ewigheid. Amen. 'N God vervulde, geseënde week vir elkeen. Mag jy die stem van God hoor hierdie week. Mag jy ervaring hê met God hierdie week. En asseblief kom vertel ons van dit. Ons sal graag wil hoor hoe God ook met julle praat. En hoe julle God se stem ervaar. Teenkoekies na die tyd. Baie dankie. Seënwense.